Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän tuttua Antiloopin Siltasaari Kybän podistudiota hölisee meikäläinen eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila.
Pöydän toisella puolella Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula. Lämpimästi tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitos, mukava olla täällä.
Tervetuloa Anna munkin puolesta. Veikkaisin, että tämä on eka kerta sijoituspodcastissa. Onko vai onko se tuttu puuha?
Eikö se ole teidän homma tietää? Mä en enää muista niitä kaikkia, missä mä olen ollut, mutta
kyllä.
En usko, että me ollaan tavattu aikaisemmin. Joo. Tässä on semmoista niin kuin pientä jäisyyttä vielä, että katsotaan mihin tämä lähtee.
Kyllä, ei siis tässä sijoituspodissa et ole ollut. Se on kyllä muistissa, mutta muuten podcasteista kyllä on. Ja Cassandra Huuto tuli just viimeisimpänä se, missä Jarin kanssa puhuit. En enää muista vuotta, oliko 2019, mutta äärimmäisen kiinnostava jakso, missä väittelitte.
Joo, sekin jännitti kovasti, koska Jarihan tuli julkisuuteen silloin, kun mä olin teini-ikäinen ja katsoin tietysti Hyvät, pahat ja rumat kaikki jaksot silloin. Ja se oli tavallaan niin kuin pääsi tapaan ihmisen, jonka tunsi telkkarista.
Niin. Kyllä, Jari oli eka meidän studion vieras, niin siinä oli myös meillä sellaista tietynlaista jännitystä. Mutta hei, meillä on sulle muutama lämmittelykysymys tähän alkuun ja sitten mennään muutama aiheen pari, mennään kommunismiin ja puhutaan vähän niin kuin nälänhädästä ja sen korjaamisesta ja ehkä pikkuporvareista. Tämä on tällainen termi, josta sä oot myös kirjoittanut kirjan.
Mitä no niin, teillä on kunnianhimoisia suunnitelmia.
Kyllä. Niin, saadaanko mahutettua tähän pakettiin kaikki, se jää nähtäväksi. Mutta ihan aika lämpökysymys, niin saako Suanna kehua tämän podcastin aikana?
No enhän mä voi kieltää ihmisiä kehumasta ja poliitikon työhön liittyy se, että heitä niin kuin kiitosta tulee paljon. Siitä puhutaan aika vähän, että kuinka paljon sitä kiitosta tulee, mutta mä viihdyn paremmin ympäristössä, jossa mua ei kehuta. Ja vaivaan on myös muiden kehumisesta, en vain itseni.
Tämä oli niin mielenkiintoinen, kun sä mainitsit siinä podcastissa just Jarin kanssa, niin oli pakko kysyä, että en ole kuullut ikinä ketään, että jolla ei ole vaatimus sinänsä, että toivoo, että ei tule kehutuksi.
Niin sulla oli kaksi ehtoa, että ei kehuta ja sitten, että lukee sen sun kirjoittaman blogikirjoituksen. Ja me ollaan blogikirjoitus luettu, katsotaan toteutuuko tässä niin kuin Jarille annetut.
Niin meille sä et kyllä sanonut näitä ehtoja, niin, vaan Jarille aikoina.
En, kun se Jari on niin kova kehumaan. mä olen Porista kotosi ja siellä niin kuin halataan sitten, kun on oltu 10 vuotta naimisissa, mutta vain kerran. Ja kehutaan hautajaisissa todeten, että ei ollut paskempi. Mutta sen niin kuin pitemmälle tällaiseen positiiviseen tunteellisuuteen ei ole tapana yleensä mennä. Niin sitten kun työ heitti mut tänne eteläiseen Suomeen, joka on täynnä ihmisiä, jotka halailee ja pussailee poskille, niin se oli valtava kulttuurisokki.
Onko täällä mukavampia ihmisiä kuin Porissa, miten sä sanoisit?
No, täällä on ihmisiä, joilla selvästi niin kuin on, en mä nyt lähde sanoon, että missä on mukavampia ihmisiä, mutta siis selvästi sitä mukavuutta demonstroidaan hyvin erilaisilla tavoilla.
Siinä niin kuin kaikki tämmöinen poliitikon niin kuin logiikka nyt raksuttiin, että niin kuin he pitää kehua niin kuin PK-seutulaisia, mutta sitten ei saa kuitenkaan olla kehumat porilaisia ja sitten siinä on semmoinen niin kuin hyvä logiikka.
Nyt sä ylitulkitset. Se ei ole poliitikkologiikka. Mun ei tarvitse välittää, mitä pääkaupunkiseudulla ihmiset musta ajattelee, koska ne ei mua koskaan tule äänestämään. Mä lähinnä mietin sitä, että onko mun mielestä enemmän mukava semmoinen ihminen, joka pussaa poskelle, vaikka ei edes tunneta kunnolla, enkä mä muista sen nimeä, vai isko semmoinen ihminen, joka sanoo, että ei ollut paskempi mun hautajaisissa. Mä en ole ihan varma.
Okay. Me oltiin joskus Ivon Puopolan studiolla, mutta se oli meillä vieraana silloin, kun me oltiin tämmöisiä kiertävän studion podcastia tehtiin. Ja me kysyttiin Ivanit kysymys, että kummat on älykkäämpiä, vasemmistolaiset vai oikeistolaiset? Se on aidosti raflaava kysymys. Niin mä nyt kysyn Anna sulta tämän saman kysymyksen, että kummat on älykkäämpiä?
musta älykkäimpiä on ne, jotka ymmärtää, että älykkyys ei riipu siitä poliittisesta suuntauksesta. Täysiä idiootteja löytyy sekä oikeistosta että vasemmistosta, mutta myöskin fiksuja ihmisiä, fiksuja ajattelevia ihmisiä.
Mm. Pystyykö tekemään edes mitään jakoa, että sun mielestä historiassa olisi ollut fiksumpi jommalla kummalla puolella vai onko se ihan, että ei saada vastausta tähän kysymykseen?
Kun se, että onko niin kuin, jos ajatellaan, että mitä politiikassa älykkyys ylipäätään on, tai ehkä voisi puhua jopa viisaudesta, niin se on enemmänkin semmoista, niin kuin, mä ajattelen, että se on kykyä argumentoida johdonmukaisesti ja monipuolisesti huomioiden asioiden lähtökohdat ja niiden seuraukset. Mm. Ja jos ajatellaan näin, niin voisi sanoa, että sellainen yhteiskuntatieteelliset niin kuin perusfaktat huomioon ottava lähestymistapa, joka esimerkiksi ymmärtää, että jos tuloerot päästetään kovin suuriksi, niin se johtaa myös kansallisen luottamuspääoman rapautumiseen, joka taas on keskeinen tekijä silloin, kun kansainväliset yritykset pohtii sitä, että haluaako he investoida Suomeen. Niin jos kykenee ymmärtämään tällaisia kehityskulkuja, niin silloin yleensä on poliitikkona mun mielestäni fiksumpi kuin jos ei kykene hahmottaa niitä.
Mm, kyllä. Sitten viimeinen lämmittelykysymys. Mitä mieltä olet sijoittamisesta ja tuleeko sijoitettua itse omia rahoja?
No, mä olen semmoinen niin kuin, tilanteisesti ajautunut asuntosijoittaja. Eli mulla on tällä hetkellä 1,49 sijoitusasuntoa. Ne on aikanaan hankittu perheelle ja niitä ei erinäisistä minusta riippumattomista syistä ole voitu myydä sitten, niin ne on toistaiseksi vielä pari vuotta mun omistuksessani. Eli olen sijoitusta itsekin harrastanut. Sen lisäksi mä säästän kaikki mun S-bonukset niin S-pankin rohkea rahastoon.
Ai vitsi.
eli kyllä tässä niin kuin sijoituksessa ollaan asiantuntijoita itsekin. Kyllä. Mutta ehkä niin kuin tällä hetkellä kiinnostavampi uusi näkökulma mulla tähän kenttään on nyt ollut se, että perustin kuukausi sitten yritykseen ja minusta on nyt tulossa siis myös yrittäjä. Ja se sitten avaa uudenlaisia näkökulmia tähän kenttään.
No siis tämä on erittäin mielenkiintoinen nyt, koska vasemmistoliitto ei ainakaan stereotypioiden mukaan ole se sijoittaja kanssa. Ja me ollaan myös tästä kysytty sama kysymys Lee Andersonilta muun muassa. Mutta miten sä sitten näet niin kuin sijoittamisen? Että onko se omistaminen, tullaan puhua kommunismista kohta, mutta onko se jollain tavalla sitten tällaista riistämistä tai mikä se sun näkemys on siihen, että onko se hyvää
toimintaa?
Kyllähän
se on ilmiselvää, että kapitalistisen järjestelmän puitteissa harjoitettu sijoittaminen, niin sehän on osa sitä kapitalistista järjestelmää. Vaikka sijoittamisessa on erilaisia asteita, eteen sijoittaminen, mitä mäkin koitan niillä asunnoillani harjoittaa muun muassa valikoimalla sellaisia vuokralaisia, tai priorisoimalla sellaisia vuokralaisia, jotka ei olisi asuntomarkkinoilla kovin hyvässä asemassa muuten, niin se on joka tapauksessa osa sellaista järjestelmää, jossa niin kuin osa ihmisistä sitä kautta, että heillä on varallisuutta, kykenee hyötymään toisten ihmisten työstä. Noin yleisesti mä ajattelen, että on todennäköisempää, että kapitalismi on tulossa tiensä päähän kuin että se ei olisi. Ja näin ollen myöskin se sijoittaminen, tai millaisena me se nyt tällä hetkellä ymmärretään, niin se on todennäköisesti vähän niin kuin pasee, että tässä niin kuin pikkasen nostalgia hengessä ollaan liikkeellä.
Ai vitsi, kiinnostava hot take, ainakin sijoituskästissä varmaan ensimmäinen tommonen. Siis jos kapitalismi on nyt niin kuin väistymässä, niin onko se väistymässä sitten niin kuin kommunismin tieltä vai jonkun toisen asian tieltä vai tuleeko joku hybridimuoto vai onko sinulla tähän jotain niin kuin ajatuksia?
Sitähän kukaan ei tiedä, koska politiikka olisi niin kuin täysin turhaa, jos meillä olisi olemassa niin kuin valmis polku, jota vaan sitten niin kuin kuljetaan. Et jos uskoo näin, niin silloin kannattaa ryhtyä teologiksi eikä poliitikoksi. Mä ajattelen, että me eletään tässä tällä hetkellä sellaisessa vaiheessa, jossa tiedossa on, että fossiilien käyttö on tullut tiensä päähän. Siitä lienee yksimielisyys. Ja me tiedetään, että kapitalismi on järjestelmä, jonka menestys on toistaiseksi nojannut a. fossiilisiin, b. jatkuvasti niin kuin kasvaviin materiaalivirtoihin. Ja kapitalismin keskeinen ominaisuus, toistaiseksi ainakin välttämätön ominaisuus, on laajentumistendenssi. Ainoa tapa, jolla kapitalismi voisi tästä niin kuin fossiiliajan ylitse jatkaa ja säilyä hengissä, olisi se, että kapitalismi löytää sellaisen laajentumisen tavan, joka ei ole sidoksissa luonnonvarojen käyttöön, eli niin sanottu absoluuttien irtikytkentä. Voi olla, että sellainen ilmestyy, mutta toistaiseksi siitä ei ole vielä merkkejä. Ja niin kauan kuin siitä ei ole merkkejä, niin mä pidän todennäköisempänä, että me olemme siirtymässä johonkin muuhun järjestelmään, joko hyvällä tai pahalla. Mm. Se, että mitä tulee tilalle, niin se riippuu osittain siitä, kuinka hallitusti tämä siirtymä hoidetaan. Eli kuinka niin kuin paljon sinne mennään jotenkin niin kuin poliittisten päätösten ja niin kuin tietoisen valinnan kautta ja kuinka paljon sit sitä kautta, että katastrofit vain seuraavat toisiaan, niin kuin meillä nyt on ollut tässä pandemiaa ja sotaa nyt jo käynnissä ja näitä tulee varmasti lisää ja sitten niihin vaan niin kuin reagoidaan ja yritetään jotenkin räpeltää siinä niin kuin paniikista toiseen.
Sitten mä koitan nyt kaikki ne opit, mitä mä oon kerryttänyt myöskin sun teksteistä, mitä on kommunismi ja sun kirjasta, niin se korjaa, jos on väärässä, mutta eikö siinä niin kuin omistaminen, sehän nähdään vähän niin kuin vääryytenä, että kun joku tekee työn, niin se työntekijä ei saa sitä koko arvoa, mitä hän omalla työllään kerryttää, eli se omistaja ikään kuin riistää siinä. Niin nyt kun sä oot itse päässyt niin kuin vuokranantajan pestiä testailemaan, niin miltä se on nyt tuntunut tavallaan, että ootko kokenut, että sä oot kuitenkin omistamalla pystynyt luomaan lisäarvoa myös sille vuokralaiselle tai sitten tätä kansankapitalismia harjoittamalla sitten niissä rohkeissa rahastoissa.
Yritätkö sä nyt fiiniin eteläsuomalaiseen tapaan kysyä multa, että miksi minä elän eri tavalla kuin saarnaan?
Kyllä.
Joo.
Vai onko tapahtunut sitten joku niin kuin tavallaan muutos nyt sun ajattelussa tämän myötä?
Joo. Mä olen miettinyt tätä kysymystä paljon. Ei ne S-bonukset siellä, niin kuin ne ei varsinaisesti ole tässä. En katso, että ne olisivat millään lailla ongelma, koska summat ovat verraten pieniä. Ja musta on hyvä, että mä sen verran rahastosijoittamista katson ihan työn puolesta, että miltä se nyt näyttää ja tuntuu. Et se ei vielä, niillä S-bonuksilla mä en vielä pääse niin kuin suurpääomaan kiinni, että ei olla sillä tasolla. Mutta kyllä, mä olen paljon miettinyt sitä kysymystä, että kuinka johdonmukainen mä olen silloin, jos mä niin kuin samanaikaisesti ajattelen, että niin sijoittamiseen oleellisesti liittyvä pääoman kasautumisprosessi on huono asia. Ja sitten kuitenkin niin toimin myös sijoittajana, eli mulle kasautunutta vaurautta käytän uuden vaurauden hankkimiseen. Ja kieltämättä siinä on ristiriita. Mä voisin puolustautua sanomalla, että niin kaikki muutkin tekee. En ole tavannut vielä yhtään ihmistä, joka eläisi täysin niin kuin ihanteidensa mukaisesti, että ei niin kuin missään kohtaa yhtään joustaisi siitä. Tai mä voisin puolustautua sanomalla, että niin kauan kuin me eletään tässä yhteiskunnassa, niin mähän joudun tekemään koko ajan myös aika paljon muita sellaisia kompromisseja, jotka on mulle eettisesti jopa vaikeampia. Esimerkiksi se, että mä toimin osana eduskuntaa, joka niin hyväksyy toistuvasti lakeja, jotka sallii eläinten kidutuksen ja tappamisen, niin se on mulle henkilökohtaisesti eettisesti huomattavasti kovempi ristiriita. Ja kipuilen sen kanssa aika paljon. Mutta nämähän on tietysti vain selityksiä. Ne ei ratkaise sitä perusongelmaa. Ja sen takia mä henkilökohtaisesti pyrinkin pääsemään nyt sit sellaiseen tilanteeseen, jossa mulla ei näitä asuntoja enää olisi sitten, kun se vaan on mahdollista.
No niin.
Koitko sä, että se on nytten riistämistä, kun sä omistat sen ja tavallaan saat niin kuin rahaa tai taloudellista lisäarvoa ilman, että sä teet työtä, vaan nyt sä vaan omistat, joku maksaa sulle vuokraa, vai koitko sä, että sä tuot jotakin lisäarvoa siinä sitten, vaikka sä et nyt teekään työtä sen kiinteistön omistajana? Miten tämä sopii tämmöiseen vähän niin kuin kommunistiseen ideologiaan?
No kommunistiseen ajatteluhan se ei sovi lainkaan, koska kommunismiin ei kuulu raha. Mm. Et kommunismi on logiikka, joka toimii niin kuin rahan ulkopuolella. Sit siirrytään jalkapallokentältä biljardiin, eikä puhuta siitä, että mikä on kansainvälisen palloliiton niin kuin suosittelema pallon niin kuin halkasijan koko. Mm. Se on eri keskustelu. Mutta mä ajattelen, että siinä mittakaavassa, joka on hyvin vaatimaton, millä minä sijoitan, niin kyllä siihen liittyy myös työtä, joka omalta osaltaan sitä jonkin verran perustelee. Mutta se työn osuus ei ole missään suhteessa siihen. Se työ, minkä mä käytän siihen sijoittamiseen, ei ole missään suhteessa siihen hyötyyn, jonka mä saan siitä. Hmm. Ja tästä niin kun syntyy se ristiriita.
Joo. Siis
eli tavallaan siitä hyvästä, että minulla on rahaa, niin minä kykenen toimimaan tavalla, jossa mä saan ilmaista rahaa lisää siihen päälle.
Niin, kyllä. Siis nyt me ollaan tehty semmoinen smoothie transitio jo niin kuin lämpökyssäreistä tähän itse pihviin, mutta siis se oli tosi kiinnostava avaus, mitä meidän rakenteista ei nyt löydy ollenkaan. Toi niin kuin kapitalismin aika on tullut kohta päätökseen.
Todennäköisesti.
Ja tämä osittain liittyy tähän, että fossiiliset polttoaineet on tulossa päätöksiin, joka on ollut sun mielestä tämmöisen niin kuin kapitalismin yksi tärkeä driveri. Niin mitä jos voidaan luoda innovaatioita, joiden avulla voidaan tuottaa kestävästi energiaa, joka on kuitenkin varmasti asia, mihin yritykset panostaa tällä hetkellä yllättävän paljon. Koska jos sä keksit innovaation, joka voi luoda kestävästi energiaa, niin siinä on myös aika paljon fyrkkaa tehtävissä, joten siinä on myös niin kuin motiivi yrityksille. Niin tavallaan eikö tämä voi olla nyt se uusi kapitalismin aalto sitten, että tulee yrityksiä, jotka onnistuu rahastamaan sen idean, miten tuottaa kestävästi energiaa?
Se on mahdollista. Ja mä ymmärsin, että suurin osa ihmisistä, jotka ovat tavalla tai toisella omistaneet elämänsä niille talousopeille, jotka on kehitetty teollisella ajalla, niin heistä moni niin panee toivonsa tähän. Eli siihen, että kapitalismi löytää sellaisen muodon, jossa se kykenee niin kuin jatkaan olemassaoloaan ja laajentumistaan tuhoamatta itseään ja siinä sivussa koko meidän sivilisaatio. Mutta toistaiseksi siitä ei ole merkkejä. Toistaiseksi ei ole vielä niin kuin mun tietooni tullut niin kuin semmoista reittiä, jossa siis energiatehokkuuden kasvattaminen tai parantaminen ei ole mikään uusi asia. Sitähän on tehty jo vuosisatoja erilaisten innovaatioiden kautta. Mutta se ongelma on se, että se energiatehokkuuden parantuminen tai niin materiaalien käytön tehostuminen ei ole johtanut siihen, että me oltaisiin riistetty luonnonvaroja vähemmän, vaan siihen, että niin kun se talous saa lisää boostia, tehdään lisää asioita, kulutetaan lisää asioita ja käytetään luonnonvaroja entistä enemmän. Eli se itsessään, että keksitään niin kun energiatehokkaampia, materiaalitehokkaampia tapoja toimia, niin ei ratkaise kysymystä, vaan pitää löytää myös joku niin kuin mekanismi, joka estää sitä niin kuin vapautuneita resursseja palaamasta siihen talouteen ikään kuin sitten niin kuin uusiin kulutuksen muotoihin.
Ellei ne kaikki kulutuksen muodot ole pitkällä juoksulla tarpeeksi kestäviä, että se ei haittaa ympäristöä.
Näin voi käydä. Sitten on ihmisiä, jotka uskoo siihen, että tämä koko homma päättyy ilmestyskirjan tapahtumiin ja Jeesuksen toiseen tulemiseen. Ja en mä sitä sano, etteikö sekin voi käydä, mutta siitäkään ei ole vielä merkkejä. Kumpikin nämä on siis skenaarioita, joita kovasti tässä on pyöritelty, mutta joista kummastakaan ei ole vielä niin kuin faktuaalisesti näyttöä. Ja niin kuin mun nähdäkseni olisi höpsöä pitää ensisijaisena oletuksena sellaista kehityskulkua, josta ei vielä ole näyttöä, vaikka toki pitää auki nekin mahdollisuudet. No jos ajatellaan maailmaa, jossa sitten tämä olisi mahdollista, eli kapitalismi selviäisi tästä ekokatastrofista hengissä ja säilyisi sellaisena niin kuin keskeisenä driverina, niin tuotannon ja ihmisten keskinäisten suhteiden järjestäjänä. Niin mä oletan, että se kapitalismi, mikä sieltä kuoriutuisi, olisi kuitenkin laadullisesti niin erilainen, tai siinä olisi niin paljon eroja suhteessa siihen fossiiliteollisen ajan kapitalismiin, että joka tapauksessa me eletään hyvin erilaisessa maailmassa kuin missä on eletty tähän asti. Olen nähnyt semmoisia skenaarioita, että se olisi joku tämmöinen niin kuin Kiinan ajama valtiokapitalistinen malli, jossa niin kuin toteutetaan kapitalismia ilman demokratiaa, joka saattaisi olla se voittajakortti esimerkiksi. En osaa sanoa.
Se ei kuulosta kovin hyvältä vaihtoehdolta.
Eikö se ole kaikista saastuttavia vaihtoehtoja, niin sitten?
Niin, Kiina silloin, kun se haluaa tehdä jotain, niin se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tekemään sen. Et nimenomaan, koska niillä on tiukan niin kuin keskusjohtoinen järjestelmä. Mm. Ja he on niin kuin tätä omaa imperialismiaan niin harjoittanut pitkälti talouden keinoin. Et siellä on hyvin vahva ja koko ajan niin kuin itseään vahvemmin asemoiva globaalin talouden toimija. Mutta siis niin kuin sanoin, niin tulevaisuus on auki ja me teemme tällä hetkellä sitä tulevaisuutta.
No, jos nyt kapitalismi väistyy kommunismin edestä ja kommunismin aika koittaa, niin me voitaisiin vielä käsitellä sitä, että mitä se sitten oikein tarkoittaa, mitä se kommunismi Anna oikeasti tarkoittaa, koska tästähän on paljon väärinkäsityksiä ja siksi sä oot tästä aiheesta myöskin enemmän kirjoittanut ja tehnyt näitä esiintuloja, niin mitä se oikein on?
Joo. Lähdetään liikkeelle siitä perusasiasta, että mikään yhteiskunta tai vähänkään laajempi ihmisten keskinäinen muodostama yhteenliittymä tai järjestelmä ei nojaa vain yhteen logiikkaan, vaan kaikissa yhteiskunnissa on samanaikaisesti erilaisia taskuja, erilaisia logiikoita, erilaisia tapoja järjestää tuotantoa, kulutusta ja ihmisten välisiä suhteita. Jonakin aikana joku näistä on hallitsevampi ja joku toinen vähemmän hallitseva tai ne on leimallisesti johonkin tiettyyn yhteiskunnan toimintoihin sitoutuneita, mutta semmoinen ajatus, että meillä olisi puhtaasti kapitalistisia yhteiskuntia tai puhtaasti kristillisiä yhteiskuntia, niin eihän se pidä paikkaansa. Kommunismin kohdalla tämä on erityisen tärkeää ymmärtää sen takia, että kommunismiin ei kuulu valtio. Eli kommunistista valtioa ei voi olla olemassa, koska kommunismi niin kuin asioiden järjestämisen tapana ei ole kiinnostunut valtiosta, se ajaa ikään kuin tämän meidän kansallisvaltioajatuksen ohi. Ja mä itse olen sitä mieltä, että kommunismi ainakin niissä muodoissa, missä se on maailmassa niin kuin menestyksekkäästi ja pitkäaikaisesti esiintyy, niin se yleensä sijoittuu pienempiin yksiköihin kuin mitä me valtioilla on tyypillisesti ajateltu. Esimerkiksi monet ajattelee, että silloin kun ihmiset eli metsästä ja keräilijä yhteisöissä, niin ainakin merkittävässä osassa näistä niin tuotanto ja kulutus organisoitiin kommunististen periaatteiden mukaan. Eli itse asiassa ihminen olisi elänyt suurimman osan olemassaoloa lajina niin kommunistisissa yhteisöissä. Kommunismilla tarkoitan tässä No se palikkamääritelmä on, että yhteisön jäseniltä, järjestelmän jäseniltä oletetaan kykyjensä mukaan ja heille osoitetaan tai annetaan tarpeittensa mukaan. Ja jos tästä haluaa vetää vielä rautalangasta, niin näinhän suomalainen perhe ihannetapauksessa monien mielestä toimii. Eli siellä kotitalouksissa jokaisen odotetaan osallistuvan kotitöihin tai ansiotöihin kykyjensä mukaan. Ja sitten perhe keskenään neuvottelee siitä, että miten ne kerätyt resurssit jaetaan kunkin tarpeiden mukaan. Se ei siis tarkoita, että kaikille jaetaan saman verran, vaan se tarkoittaa sitä, että jos perheessä on yksi vegaani, niin jääkaapista löytyy myös vegaanista margariinia häntä varten, ja jos yksi soittaa huilua, niin hänelle pyritään järjestää huilu ja huilutunnit. Hmm. Eli sitä tarkoittaa tarpeiden mukaan.
Okei, mitkä maat on tällaisia, missä kommunismia sit harjoitetaan, jos ei saa sanoa, että valtio on kommunismi?
Kaikki maailman maat.
Okei, mutta onko jotain sellaisia, missä se konkreettisesti näkyy silleen, että käytännössä, vai onko se sellaista, että missä se valtaosa siitä toiminnasta olisi siitä kommunismialla?
Tällä hetkellä, kun meidän ajatus on nyt tämän teknisrationalistisen teollisen ajan seurauksena nyt jumittunut näihin kansallisvaltioihin, niin ihmiset haluaa koko ajan vaan keskustella valtiotasoisesti järjestelmistä. Ja mä yritän sanoa, että nämä valtiot ei ole nyt kiinnostavia.
Okay.
Et ne on toissijaisia ja todennäköisesti on hyvin mahdollista, että ne tulee häviään tässä seuraavan 100 vuoden aikaa tai muuttuu merkittävästi. Meillä esimerkiksi, jos otetaan meiltä Suomesta, niin meillä on tämmöisiä kommunistisesti tuttuja rakenteita. Mainitsin jo kotitaloudet, eli perheet, joissa merkittävässä osassa myös kokoomusperheitä, niin harrastetaan kommunismia sitten kuitenkin kotioloissa, vaikka se julkisesti kielletäänkin. Tai jokamiehen oikeudet, jotka perustuu siihen ajatukseen, se on hyvin arkainen, vanha ajatus siitä, että maa on yhteistä, se ei ole kenenkään omistuksessa. Ja sitä myöten myös nautintaoikeus maahan kuuluu jokaiselle. Hmm. Ja jotka toimii meidän järjestelmässä älyttömän hyvin ja lisää meidän kaikkien hyvinvointia tosi paljon. No, kirjasto on sellainen loistava idea. Siis sen sijaan, kuinka moni meistä niin kuin lukee kaikki kirjat useita kertoja, mitä nyt ylipäätään lukee. Hieno idea, että niin kierrätetään kirjoja useilla, jolloin se on ekologisesti huomattavasti kestävämpää, ja sitä kautta meillä kaikilla on pääsy lähes kaiken maailman tiedon ääreen, mikä on vallankumouksellinen, aivan upea idea.
Onko joku, nyt taas kun tulee kevät, niin riasaksikin nämä yhteiskäyttöpotkulaudet, sähköskuutterit, tierit sun muut, niin eikö niissäkin jotain tietynlaista kommunistista logiikkaa, vai onko tämä nyt ihan niinku eri juttu?
Ei se nyt yhteiskäyttö sinällään, niin kyllä se niin kuin, ei se kauhean ihan hirveän kauas mene, mutta tämä potkulautahommahan se on yritysten järjestämää ja sitten siitä kai yleisesti maksetaan vielä. Että, et ehkä mä sitten enemmän miettisin jotain vaikka näitä niin, kaupunkipyöriä, jotka sentään on niin kuin kunnallisesti usein hankittuja, vai onkohan nekin ulkoistettu nykyään?
Mulle tulee mieleen vaan, kun Alepa-fillarit.
Niin.
Onko Alepa-fillarit kommunistisia? Se vasta on hyvä jakso-otsikko.
Mutta siis jos sit katsotaan jotain uudempia esimerkkejä, niin jos ajatellaan esimerkiksi Wikipedian logiikkaa, se on, no sekään ei ole täysin puhdas, mikään ei ole koskaan tosielämässä täysin puhdasta, niin surkeita kuin se onkin, niin, mutta se peruslogiikka, että ihmiset panee ihan valtavasti aikaansa siihen, että ne saa jakaa niin kuin muille tuottaa yhteiseen käyttöön tietoa. Mm. Ja siis kuka enää niin kuin käyttää tietosanakirjoja tänä päivänä, kun meillä on Wikipedia.
Mikä on, jos nyt valtiot on tyylisiä tässä keskustelussa?
Mä olisin just kysymässä vielä siitä valtiosta, että sä kuitenkin käytit sitä, että nehän on kunnanomistamia tai valtion eikä jonkun yrityksen. Eikö sitten kommunismi periaatteessa aina kuitenkin ole riippuvainen valtiosta, koska sulla on valtio tai kunnat ja sitten sulla on yritykset jompikumpi ne tavallaan omistaa kuitenkin, ja sitten jos se on yritykset, niin sitten se ei ole niin kuin kommunistinen järjestelmä, vaan se on kapitalismia.
No kansallisvaltiot ja osakeyhtiöt on pääsääntöisesti nykymuodossaan niin muutama sata vuotta vanhoja, ja lajina me ollaan monta kymmentä tuhatta vuotta vanhoja ainakin. Niin kyllä nämä nyt, ei voi sanoa niin, että ne on aina täällä. Ne on täällä nyt ja sen takia me ajatellaan, että ne on normaalia. Mutta suurimman osan ihmiskunnan historiaa me ollaan eletty ilman kansallisvaltioita ja yrityksiä ja järjestetty asiamme jollakin muulla tavalla. Ja nyt kun me ollaan niin suuren murroksen edellä, että tämä järjestelmä, johon kuuluu kansallisvaltiot ja ne yritykset, niin se on nyt ajautumassa päin seinää ja me ollaan niin kuin riskissä hävittää omat elinehtomme ja ollaan jo hävitetty monen muun lajin elinehdot, niin on erittäin, siis musta on aivan käsittämätöntä, että yhteiskunta elää, että meidän niin kuin ajattelussa ei ole vielä, niin kuin yhteiskunnallisessa ajattelussa ei ole jotenkin yleisellä tasolla noteerattu sitä, että ei näin voi niin kuin jatkaa, että tässä on tulossa iso murros. Ja jos me niin kuin ollaan, niin kuin jos te katsotte täysistuntoja, niin siellä minä ja kollegat puhutaan edelleen, niin kuin, että nyt täällä eletään 1980-lukua, kukaan ei ole kuullutkaan ympäristökriisistä ja niin kuin valtionvelka on ainoa, millä on mitään poliittista merkitystä. Niin sehän on niin kuin todellisuuspakoa, ei mitään muuta. No ehkä vähän vastuuttomuutta myös.
Musta tuntuu, Anna, että kun se asian kuitenkin suhteellisen abstrakti. Joku, vaikka se, että jopa se, että laje kuolee sukupuuttoon on tällä hetkellä kovaa tahtia, on niin kuin meille tässä podcast-studiossa aika abstraktia. Ja jos miettii niitä aikajänteitä, niin kuitenkin puhutaan todennäköisesti niin kuin sadoista vuosista, kun tapahtuu niitä niin kuin todella katastrofaalisia seurauksia. Ei ainakaan niin kuin meidän elinajan aikana, en usko, että se on se default-skenaario, että tulee tapahtumaan mitään. Niin musta tuntuu, että näiden asioiden kombinaatio tekee siihen reagoinnista äärettömän vaikeaa, kun se reagointi saattaisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sä yksilön vastuuna vaikka heikennät sun elintasoa. Ja no, kuka haluaa heikentää elintasoa, se on niin kuin psykologisesti ja varmaan niin kuin tietynlaisen sosiaalisen statuksenkin kautta aika vaikeaa. Ja sitten siihen yhdistetään se, että sen yksilön yksittäisellä toimella ei käytännössä ole mitään merkitystä. Niin mistä mä tiedän, että toki eikö mun naapuri silleen, jos naapuri ei teekään, että siinä on tietynlainen vähän, onko sitten vangin dilemmakin oikea sana, että siinä on hirveästi niinku tämmöisiä ihmisen psykologian liittyviä aspekteja, minkä takia sitä on vaikea varmaan niinku ymmärtää ja toimia.
Ilman muuta siinä on, ja ne on kiinnostavia ne psykologiset aspektit, ja toivon jotain niistä vielä kirjoittamani, mutta niin, tämä ei ole juttu, joka tapahtuu sun elinajan jälkeen. Tämä on juttu, joka tapahtuu jopa mun elinaikana, niin vielä merkittävässä määrin. Jos ajatellaan koronaa, joka on jotain, jota tullaan muistelemaan vielä vanhoina hyvinä aikoina niin meidän elinaikanamme, niin sinä aikana odotettavissa oleva elinikä putosi alimmilleen sitten toisen maailmansodan. Eli jo korona oli niin kovasti ja syvällä tavalla meidän järjestelmiä niin kuin kouraiseva, ja korona me kohdattiin niin kuin kukoistuksemme huipulla, siis länsimaissa ainakin. Sellaisessa tilanteessa, jossa me oltiin vauraampia kuin koskaan, jossa meidän tämmöinen niin kuin materiaalinen resilienssi oli suurempaa kuin koskaan. Kaikki ne tulevat kriisit on todennäköisesti suurempia ja me kohdataan ne niin kuin vähitellen niin kuin heikkenevällä resilienssillä. Ja niin, no jos vilkaisette niitä skenaarioita, mitä tällä hetkellä tehdään, niin tehdään esimerkiksi ilmasto- ja luontopaneelien toimissa, niin ei puhuta mistään asioista, jotka tapahtuu joskus. Esimerkiksi meidän metsäteollisuus tällä hetkellä niin kuin alkaa heräillä siihen, siis metsäteollisuus, joka on meidän kansantalouden keskeisiä, sanoisin kivijalkoja, mutta nyt pitäisi varmaan sanoa puujalkoja, niin, niin kirjanpainajien ja muiden tuholaisten tuloon Suomeen. meillä on nyt metsätuhot kasvanut jo merkittävästi ja me ollaan vasta niin kuin alussa sen kanssa. Ja siellä ollaan vasta niin kuin alkamassa pohtia, mitä se tuottaa. Mutta aivan selvää on, että sillä on esimerkiksi niille ihmisille, jotka on sijoittanut metsäteollisuuteen, niin aivan valtavat seuraukset.
Mm.
Mä en käsitä, miten joku voi kuvitella harrastavansa sijoittamista ilman, että se ottaa tällaisia asioita huomioon.
Tässäkin podcastissa on valitettavasti mainoksia ja tällä kertaa mainos ekonomeilta ironisesti.
Onneksi.
Mitä sä viittoilet
että siinä? Onneksi meillä on hyviä kumppaneita, joiden kanssa tehdä mainoksia, Kevin, saatana.
Mutta se on kyllä totta. Ja ironisesti talouskasvuun perustuva mainos jaksossa, jossa puhutaan kommunismista.
Mutta tämä on mitä paras paikka tähän ekonomian mainos. Ja hei, jokainen meistä voi tehdä taloustekoja, edistää tätä meidän Suomen taloutta, osallistuu niin sanotusti talkoisiin, niin kuin naapurustossa konsana.
Just näin. Esimerkiksi Teemu ja minä ollaan tehty talouskasvutekoja.
Ja talkoita. Kyllä. Mä oon tehnyt muuten teidän, sun porukoiden naapurustossa talkoita.
Kai.
Ei kun mä lähdin menee sieltä kesken. En tehnytkään.
Mutta no niin, asia. Me lähdettiin opiskelemaan. Joo, alkuun vähän tulee kelarottailtua, mutta sitten toivottavasti jossain kohtaa se on hyvän duunin, maksanneet veroja, kontribuoi netto positiivisesti yhteiskuntaa, opiskelu on yksi talouskasvuteko. Tai kuka olisi arvannut, että podcast hölöttämisestä olisi tullut talouskasvuteko. Nyt meillä on yritys, me tehdään tulosta, me maksetaan veroja ja meillä on huikea tiimi, että me voidaan myös työllistää. Niin tämmöisiä talouskasvutekoja säkin voit tehdä. Ei tarvitse sijoituskästiä perustaa, mutta sait pointin varmasti kiinni.
Ja laittakaa Suomen ekonomit seurantaa, Instagram, LinkedIn, TikTok, siellä on lisää matskua talouskasvuun liittyen ja aika moneen muuhunkin aiheeseen liittyen.
Koska kyllähän sua nyt talouskasvu kiinnostaa, kun kuuntelet sijoituskästiä.
Kyllä, ja varsinkin tätä jaksoa, mutta nyt hei, takaisin jakson pari Anna Kontulan kanssa.
Kyllä.
Jos mä laitan väitteen, että jos täällä olisi kommunistinen järjestelmä, niin se laskisi väkisin jokaisen elintasoa, niin tai no ainakin keskimäärin laskisi elintasoa selkeästi, niin pitääkö se sun mielestä paikkaansa?
Oli täällä mikä tahansa järjestelmä, niin meidän elintaso tulee keskimäärin laskemaan, ellei ihmiskunnan koko laske merkittävästi. Ne on ne kaksi vaihtoehtoa. Koska meidän materiaalinen elintaso on niin sidoksissa siihen luonnonvarojen käyttöön tällä hetkellä, että se on niin kestämättömällä tasolla, että se laskee joko hyvällä tai pahalla. Ja tällä hetkellä, koska me ei tehdä niitä toimia, joilla sitä voisi pehmentää sitä iskua, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että me kohdataan se niin kuin kiihtyvien tällaisten erilaisten kriisien kautta.
Niin, onhan se selvää, että tietysti jos nyt kommunismi valtaa tänne, niin ehkä me voidaan elää vähemmillä resursseilla, mutta sitten myöskin tuottavuus varmasti kärsii aika radikaalisti, että onko se just silleen, että niin kuin me mennään siihen metsästäjä-keräilijätason tilanteeseen, jos kommunismi on täällä niin kuin valloillaan, tai sitten, ja toki kapitalistisessakin järjestelmässä, niin varmasti elintaso on pakko laskea jossain vaiheessa, muutenhan täällä resurssit laskee, mutta mä ainakin itse näen, että se todennäköisyys, että me pystytään elää laadukkaammin, niin on parempi siinä kapitalismin niin kuin puolella, koska silloin meillä on ihmisillä myöskin enemmän kannustimia tehdä tuottavia investointeja, jotka olisi, niin kuin Kevin mainitsi, niin hyvin myös luonnolle.
Mitkä asiat sun hyvinvointia lisää, jos kolme tärkeintä asiaa, mitkä sulle on niin kuin elämässä, mitä sä tarvitset, että sä olet, niin kuin voit hyvin, niin mitkä ne on?
Onko nämä nyt niin kuin ihan perustarpeita? Mä sanoisin,
siis sanot mitä vaan, ne mitkä sä koet, että susta tuntuu, että sun niin kuin, henkinen ja fyysinen hyvinvointi tarvii näitä asioita.
Läheiset.
TikTok-seuraajat.
Ei joo. Läheiset on siinä, sitten on ravinto. Kolmatta mä en tiedä, pystyykö mä nimeämään. Varmaan niin kuin, en mä tiedä, onko ystävät eri, läheisinnäkin kuullut, että se on ystävät, ravinto ja terveys.
Mäkin sanoisin no niin. Terveys.
No, jos ajatellaan, että kapitalismi tuottaa maailmaa, jossa ihmiset joutuu hakeutumaan eroon läheisistään ansiotyön pariin länsimaissakin 10 tunniksi päivässä, muualla maailmassa huomattavasti pidemmäksi aikaa. Tuottaa järjestelmää, jossa joidenkin ihmisten on erottava läheisistään jopa vuosikausiksi voidakseen taata näille edes kohtuullisen elämän, eli sen ravinnon ja katon pään päälle. Niin onko kapitalismi silloin optimaalinen tapa tuottaa sulle niin kuin tuottaa sulle niitä läheisiä, jotka on sulle tärkeitä? Jos ajatellaan ravintoa, kapitalismi tuottaa meille ravintoa kapitalismin ehdoilla. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viljelykasveja, kun niitä jalostetaan, niin siinä on oleellista se, että sato on runsas, että se valmistuu mahdollisimman halvalla ja että se näyttää hyvältä kaupan tiskillä. Sen sijaan se, että onko sen ravintoarvo korkea, ei ole mitenkään niin kuin tässä jalostustyössä kärjessä, koska sitä on vaikea markkinoida ja sen takia useimpien viljelykasvien villimuodot on huomattavasti ravintopitoisempia kuin ne, joita ollaan jalostettu sitten niin tätä tarkoitusta varten. Ylipäätään kapitalismissa erityisen hyvin menestyneissä maissa valtaosa väestöstä kärsii liikalihavuudesta, jopa hengenvaarallisesta liikalihavuudesta. Niin eikö nämä asiat kerro siitä, että kapitalismi ei aina ole paras mahdollinen tapa tuottaa sitä ravintoa, jonka sä nostit aika tärkeäksi?
Joo, ei missään nimessä aukoton tapa, mutta sitä, että kyllähän niin kuin, vaikka meillä olisi kommunistinen järjestelmä, niin kyllähän silti mun läheisten täytyisi olla töissä, että periaatteessa sama työhän meidän täytyy tehdä, mutta se ehkä ongelma, mikä mulla nousee nyt kommunismista selkeästi esiin, on aina se, että silloin kun meillä on tällainen järjestelmä, jossa ikään kuin tuotot tasataan, niin miten yksilö motivoituu tekemään tarpeeksi työtä yhteisen hyvän eteen silloin, kun hän huomaa, että hän saa sen saman asian tekemättä töitä kuin mitä naapuri saa joka ahkeroi.
Palataan takaisin. Sanot, että sama työ meidän täytyy tehdä. Oothan sä varmaan oot tutustunut tähän kirjaan Pulsi-jobseista, jossa
sä aloit hymyilemaan heti, eli sä varmaan arvasit, että mä en oo.
Joo, eli muutama vuosi sitten se oli tämmöinen bestseller, jonka keskeisiä havaintoja oli, että 40% ansiotyötä tekevistä ihmisistä ei on itse sitä mieltä, että vaikka he eivät enää, vaikka he lopettaisivat työnsä siihen paikkaan, niin maailmassa ei mikään muuttuisi. Että heidän työnsä on niin merkityksetöntä, että maailma olisi täsmälleen samanlainen, teki he sitä vai ei. Eikö tämä viittaa siihen, että meillä on paljon yhteiskunnassa sellaisia töitä, joita ilman me tultaisiin mainiosti toimeen? Eli itse asiassa niin kuin sellaisia töitä, joita tekemättä me pärjättäisiin melko hyvin. Ja jos me katsotaan vaikkapa keskiaikaista Mauria, niin hän teki lyhyempää työpäivää kuin nykypäivän duunari tutkimusten mukaan. Sen takia, että erilaisia kirkkopyhiä oli niin paljon, että yhdistettynä sen niin kuin työn sitomiseen siihen agraariseen vuoden aikojen ja vuorokausirytmin säätelyyn, niin nämä kirkkopyhät lyhensi sen vuosityöajan alle sen, mitä niin työntekijät tekee tänä päivänä. Ja tuottavuus on varmaan satakertaistunut sen jälkeen. Jos keskiaikainen maatyöläinen pärjäili ihan hyvin lyhyemmällä työajalla kuin me tänä päivänä, niin kyllä se on ihan itse aiheutettua, jos me joudutaan tekemään nyt pitkää työpäivää. Me tehdään työnä jotakin sellaista, joka niin kuin ylittää nämä tarpeet pitkälti, jota tässä luettelit. Muistelen, että riisikilon eteen nykyisellä tuottavuustasolla pitää tehdä 8 minuuttia töitä, eli huomattavasti pienemmällä työajalla kuin mitä me tällä hetkellä tehdään, niin me pystyttäisiin pitämään yllä sellaista elintasoa, jolla ihmisten tärkeiksi kokemat asiat pystyttäisiin tuottaa. Mm. Jos meillä olisi sellainen järjestelmä, joka pystyy allokoimaan sitä työtä sellaisella tavalla, että ikään kuin turhaa työtä ei tehtäisi. No nyt tullaan siihen sun kysymykseen sitten motivaatiosta. Sinäkin varmaan istut täällä sen takia, että joku ihminen on hyvinkin lähemmäs 20 vuoden ajan auttanut sua peseytyyn, ruokkinut sua, pannut sua illalla nukkuun, ehkä lukenut iltasadun, mahdollisesti opettanut sulle erilaisia asioita, luonut sulle turvallisen kasvuympäristön, eli tehnyt hoivatyötä aivan valtavat tuntimäärät ilman, että kuka on maksanut hänelle mitä. Minkä ihmeen takia, jos kerran ihmisten motivointiin tarvitaan kapitalistiset ajurit?
Tuossa tuli hirveä määrä hyviä pointteja. Siis,
saanko mä vastaa siis tähän?
No, anna mennä.
Mä jo unohdin sen. Siis mä kuvittelen sen siksi, että jonkun lapsia hän välittää mun hyvinvoinnista. Mutta sitten se, että no, mulle tuli kaksi pointtia tuosta sun jutusta mieleen, että sä sanoit tämän tutkimuksen ja että kun jotkut lopettaa työnteon, se ei vaikuta muualla, mutta jos se järjestelmä on kommunistinen, niin eikö se silloin ole ikään kuin tällainen dominoefekti, jossa pikkuhiljaa ihmiset alkaa huomaamaan tätä, että mun ei tarvitse tehdä niin paljon, jolloin ihmiset tulee tehottomammiksi ja jotkut jopa lopettaa työnteon niin kuin kokonaan. Ja onko tämä sitten tällainen tavallaan kommunismi sitten kuitenkin vääjäämätön keino niin kuin rapistuttaa se meidän elintaso kohti sitä metsästäjäkeräilijämeininkiä, joka tietysti, jos maapallon resurssit ei kestä, niin voi olla, että se on joskus välttämätöntäkin. Siitä mä en ole eri mieltä, mutta sitten taas kapitalismissa sulla on se vaihtoehto, että jos me tehdään asiat ikään kuin oikein ja keksitään ne innovaatiot, niin sitten voisi löytyä joku ratkaisu, mikä olisi myös vähän niin kuin laadukkaampaa elämäntapaa niin kuin edistävä.
Niin, mä oon jo tämän keskustelun aikana antanut useita esimerkkejä siitä, miten ihmisillä tuntuu oleva halu puuhailla kaikenlaista silloinkin, kun siinä ei ole taloudellista voittoa, saati sitten niin kuin taloudellista pakkoa taustalla. Ihminen on niin kuin lajina puuhaileva, terve ihminen puuhailee kaikenlaista. Ja silloin, jos ihminen puuhailee niitä asioita, jotka hän kokee mielekkääksi, niin yleensä hän puuhailee huomattavasti tehokkaammin kuin silloin, jos hän puuhailee niitä vain siksi, että hänen on pakko, koska niin muussa tapauksessa hän ei saa riittävää rahaa itsensä ja läheistensä ruokkimiseen. Eli mä ajattelen, siis tässä tulen nyt eroon itseisarvoisen ja välinearvoisen työn välillä. Silloin kun sun äiti hoivaa sua, se tekee sitä sen takia, että se rakastaa sua ja haluaa sulle hyvää ja näkee, että se työ, minkä hän, työpanos, jonka hän käyttää niin sinun eteesi, niin tuottaa itsessään sellaista asiaa, jota hän arvostaa ja pitää tärkeänä. Ja sen takia hän ehkä on hyvä äiti. Vaikkei siitä kukaan maksa. Saisi kyllä vähän maksaa. Sen sijaan, jos me ajatellaan ihmistä, joka on töissä saadakseen palkkaa, mutta ei näe, että se hänen oma työnsä niin millään lailla muuttaa maailmaa mihinkään suuntaan, tai pahimmassa tapauksessa jopa muuttaa sitä huonompaan suuntaan. Mikä on hänen motivaationsa siinä ja mikä on hänen työnsä taso, tai hänen onnellisuutensa taso, kun hän käyttää aikaansa siihen. Tämän takia ihanneyhteiskunta, oli se miten tahansa järjestetty, niin joka tapauksessa sen tulisi pyrkiä siihen, että tällaista itseisarvoista työtä on mahdollisimman paljon ja välinearvoisesti, eli tällaisilla niin kuin välillisillä kannusteilla, kuten rahalla, niin organisoitua työtä olisi vain sen verran, kun kukaan muu ei sitä tee ja se on kuitenkin pakko hoitaa se homma. Eli se säästettäisiin sellaisiin tilanteisiin. Ja nythän me mennään jo päinvastaiseen suuntaan. Me pakotetaan ihmiset esimerkiksi sellaisiin elämäntilanteisiin, että heillä ei ole mahdollisuutta jäädä kotiin hoitamaan kuolevaa läheistään, koska heidän pitää käydä töissä säilyttääkseen työpaikkansa. Mikä järki siinä on? Paitsi että se on todella epäinhimillistä, niin se myös maksaa paljon, koska jokuhan sitä saattohoitoa siellä sitten palkallisena työnä tekee kuitenkin. Eli mennään ihan niin kuin järjettömään suuntaan senkin suhteen. Motivaatiosta on tehty paljon tutkimuksia ja niin kuin, jos nyt vedetään taas niin kuin hyvin tämmöinen populaaritulkinta, joka on kritiikille altis yksinkertaistuksena, mutta voidaan lähteä, tai voidaan sanoa näin, että raha tuo onnea hyvin lyhytaikaisesti, mutta yhteiskunnallinen arvostus ja turvallisuuden tunne on sellaisia palkkioita, jotka motivoi ihmisiä pitkällä aikavälillä. Jos me pystytään luomaan järjestelmiä, joissa yhteiskunnallinen arvostus ja turva syntyy jotakin muuta kautta kuin rahaa ansaitsemalla, niin silloin ne vie voiton siitä rahan ansaitsemiseen tähtäävästä toiminnasta niin kuin motivaationäkökulmasta. Ja tästä meillä on paljon, antropologit pystyy, niin kuin pyydätte tänne jonkun antropologin, niin se pystyy antaa roppakaupalla esimerkkejä yhteisöistä, joissa niin yhteiskunnallinen arvostus nojaa meikäläistä vähemmän siihen, kuinka vauras joku henkilö on, kuinka paljon hänellä on rahaa ja kuinka ihmiset sitä, niin kuin se on aika simppeliä. Ihmiset haluaa elää niin, että heillä on paikka jossain yhteisössä, jossa he kokee, että niin kuin heistä pidetään huolta ja he pystyvät olemaan hyödyksille yhteisölle. Näin simppeliä se on. Tämä on se meidän tarve. Ja tämä on mun nähdäkseni myös keskeinen ajuri siinä, kun ihmiset hakee ja kasaa sitä omaisuutta. Koska meidän yhteiskunnassa ajatellaan, että pitää vähintään olla se maksettu oma asunto, jotta sä niin kuin selviät vanhana sitten. Et sä tarvitset sitä turvallisuutta, jonka se raha tuo, kun sä et voi luottaa siihen, että kyläyhteisö tai suku huolehtii susta vanhana.
Mä en yhtään ihmettele, miksi on tuo paperi ja kynä, koska tää on vaikea pitää näitä kaikki pointteja. Selkeästi niin kuin kokemus löytyy, kun pyysit paperia ennen tätä.
Mä oon sitä ikäluokkaa, että mä käytän vielä paperia
niin,
ja kynää.
Niin, onhan meillä tää kone tässä, mutta ei me olla sinne mitään kirjoitettu.
Mulla loppuu vesilasi, kun mä aloin tässä jännittää omia puheenvuoroja.
Niin kuin tosi loistavia pointteja ja noit on niin kuin vaikea olla allekirjoittamatta tosi monta noista. Sun Wayback-kysymykseen, että onko kapitalismi optimitapa järjestellä tätä yhteiskuntaa? Ei varmasti. Vaikea kuvitella, että olisi edes mitään optimia tapaa järjestellä yhteiskuntaa, kun se on niin monimutkainen kokonaisuus. Mutta se, että se ei ole optimi, niin ei tarkoita, että se ei olisi silti mahdollisesti paras. Ja varmasti siinä on paljon ongelmia, mutta siinä on paljon hyviäkin asioita. Se oli mielenkiintoinen toi, että moni, olisikin 40% tämän kirjassa olevista vastaajista oli todennut, että niiden työ on jotenkin merkityksetöntä tai että jos ne lopettaisi sen, niin maailma jatkaisi samanlaista rullaamista eteenpäin. Mutta eikö tässä voi olla tietynlainen niin kuin yksilön sokeus sille omalle roolille tosi kompleksissa koneistossa, että jos sulla on valtava yritys, jossa on paljon rooleja, niin se oma rooli saattaa olla abstrakti siinä isossa kokonaisuudessa, mutta sä et välttämättä näe, mikä se on.
Jos ne kaikki 40% lopettaisikin oikeasti.
Niin voi olla, että sillä on ollut silti aito merkitys sen yrityksen liiketoiminnalle, mutta koska se on pieni ratas isossa koneistossa, niin vaikka se on tarpeellinen, niin se merkitys saattaa olla vaikea havaita.
Totta kai, mutta mä ajattelen, että itsessään on aivan valtava yhteiskunnallinen ongelma, jos 40% työntekijöistä, tämä oli siis yhdysvaltalainen kirja, niin ajattelee, että heidän työllään ei ole mitään merkitystä, että se on niin kuin nolla merkitys. Ja sitten siihen tulee vielä tietysti ne ihmiset päälle, jotka ehkä ajattelee, että työnteolla on haittoja. Niin kuinka ison osan elämästämme me käytämme työelämässä? Ja jos se on sellaista aikaa, jonka sä käytät johonkin, jolla ei ole merkitystä, niin sehän on ihan valtava varkaus.
Joo, mutta onko tämä sellainen yksi ongelma sitten myös kommunismissa se, että kun eihän se kuitenkaan toimi, että jos multa kysytään, että pysyykö sijoituskästi pystyssä ja voidaanko me viedä sitä niin kuin taloudellista sanomaa eteenpäin ilman mua, niin mä sanoisin joo tavallaan sen takia, että mä tiedän, että sijoituskästi ei kaatuisi mihinkään, vaikka mä lähtisin, että Kevin joutuisi se, että viittää ehkä jonkun toisen tyypin tai vetää yksin, mutta meillä on hyvä tiimi siinä ympärillä, mutta se tarkoittaa, että se tiimi joutuu rekryymään yhden ihmisen lisää, jotta se tavallaan homma pysyy kasassa, että sitten jos ne kaikki ihmiset yksitellen sanoo, ketkä sanoo, että ei ole merkityksellisiä, vedetään pois, niin siitähän meidän yhteiskunta olisikin oikeasti isoissa ongelmissa, että sitten se ei kuitenkaan käytännön tasolla toimisi.
Niin nämä ammatit, mä en muista, että oliko siellä ei tainnut olla yhtään podcastin pitäjää mainittu, ja mä oletan, että sä kuitenkin ajattelet, että sillä mitä sä teet täällä, niin on jotain merkitystä.
On
sellaisen vaikutelman on saanut. Joo. Nämä ihmiset tuli sellaisista ammateista, kuten esimerkiksi henkilö, joka myy take away -kahveja kadulla, tai henkilö, joka toimii vartijana tai niin kuin ovivastaanotossa jossakin, ja henkilö, joka toimii markkinoinnissa, joidenka oma kokemus on, että sillä työllä ei ole merkitystä.
Mm.
Mutta siis en mä väitä, että näiden subjektiivinen käsitys työnsä merkityksestä olisi objektiivinen totuus. Ei tietenkään, joku kokee, että näillä ihmisillä on joku merkitys jollekulle, koska joku maksaa heille siitä. Mutta mä pidän isona yhteiskunnallisena ongelmana, jos merkittävä osa väestöstä joutuu käyttämään merkittävän osan elämästään sellaiseen toimintaan, jota pitää merkityksettömänä.
Me puhuttiin Teemun kanssa, mä käytin volttia esimerkkinä, kun me pohdittiin tätä jaksoa, ja sitten me mietittiin tätä, mikä se termi oli, välillinen vai se, että onko se raha.
Itseisarvoinen ja välillinen.
Niin, joo. Kyllä, mikä on niin kuin yksi näitä niin kuin kommunismin aatteen tämmöisiä niin kuin tausta-ajatuksia. Niin mä aloin miettimään sitä, että oltaisiko vaikka Volt perustettu ja miten se olisi menestynyt, jos nämä asiat tehtäisiin ei sen rahamotiivin takia, vaan sen itse tekemisen takia. Ja sitten mä olin miettinyt, että kun meillä oli itse asiassa vähän aikaa sitten yksi Voltin perustajista, niin ehkä sen takia tämä tuli puheeksi. Ja sit mä miettinyt
vähän kyseenalaistan tätä. Mähän tämän sulle sanoin, että juutu äijäpölli ihan koko.
Ei, kun toi oli se mun pointti siinä osuudessa.
Hyvä.
Eli
mä olin miettinyt.
Volt olisi varmasti perustettu ehkä itseisarvollisesti silleen, että joku saattaa olla niin intohimoinen siitä ajatuksesta, että niin kuin digitalisoidaan ruoansaanti tai että kaikki voi safkaa himassa. Sen mä allekirjoitan. Okei, no sitten mitä ne tarvii tavallaan, että se ratas tai niin kuin kokonaisuus rakentuu, että ne tarvii vaikka koodareita. No joku voisi tehdä sen koodaushommankin rakkaudesta koodaamiseen tavallaan. Mä voin kuvitella, että siihenkin löytyisi ehkä ihmisiä. Tavallaan jos miettii semmoista tietynlaista pyramidia, niin se niin kuin vielä onnistuisi laajenemaan. Mutta sitten kun mennään sen organisaation niin kuin niille niin kuin alimmille tasoille, jotka saattaa luoda vähiten niin kuin rahallista lisäarvoa, mutta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, vaikka niin kuin ruokalähetit, niin mun on vaikea kuvitella, että sitä yritystä oltaisiin voitu skaalata, että me oltaisiin löydetty niin paljon ihmisiä, ketkä on niin kuin äärimmäisen intohimoisia siitä, että mä haluan kuljettaa ruokaa pisteestä A pisteeseen B, ja mä teen sitä vaikka ilman korvausta, niin kuin, että mä vaan rakastan sitä niin paljon. Ja tavallaan, kun meillä on isoja organisaatioita, mitkä haluaa vaikka jäällä ruokaa ympäri Suomea ja tavallaan niin kuin tuoda kuluttajille sitä kautta lisäarvoa, niin jos meillä ei olisi tämmöistä rahaa niin kuin välineellisenä motivaattorina, niin voisi olla aika vaikea skaalata näitä yrityksiä, koska siellä on rooleja, mitkä pitää täyttää, joista ihmiset ei ole itseisarvollisen intohimoisia. Niin miten tämmöinen niin kuin toimisi kommunistisessa maailmassa?
On olemassa myös historiallisia malleja siitä, että ruokalähettipalveluita on ollut ilman rahavälitteistä toimintaa. Ennen sitä kutsuttiin isoäideiksi, jotka tuli ja toi tullessaan ruokaa koska niin, merkittävä osa ruoantuotannosta oli enemmän tai vähemmän kotitekoisuuden ja omavaraisuuden piirissä, jolloin ihmiset myös jakoi ruokaa keskenään. Oli hyvin tavallista, että ruokaa jaettiin. Et se on kulttuuri, joka on hävinnyt vasta sitten sen rahavälitteisyyden niin kuin vietyä enemmän ja enemmän tilaa.
Eikö tässä se suuri ongelma ole se, että nyt jos miettii, että Volt-kuskeja on ihan älytön määrä, että kuinka monta siellä on työllisenä ja nämä kaikki olisi työttömiä. Ja no sitten sä voit sanoa, että ne voisi työllistyä jossain muualla, mutta kun se matikkakaan ei ihan toimi silleen, että ne kaikki sitten työllistyy jossain muualla. Tai sitten jos ne työllistyy kaikki jossain muualla, niin sitten pitää olla taas toinen yritys, joka luo niitä työpaikkoja. Että sittenhän meillä lisääntyy taas niin kuin työttömyys ja tällaiset kurjuudet, johon me joudutaan sitten vastaamaan tuilla sun muille.
Okei, no mennään kohta tähän työttömyyteen.
Se mitään malttaa teemme nyt.
Tukiin. Mutta mä haluan vielä siitä, että mitenkä asiat järjestettäisiin niin, kommunistisessa yhteiskunnassa. Ja mä nyt korostan edelleen, että minä en kannata mihinkään yhteen logiikkaan perustuvaa yhteiskuntaa, koska vain niin kuin todella lapsellisesti maailmasta ajattelevat, niin kuvittelevat, että yhteiskunta voisi perustua yhteen logiikkaan. Mutta mä ajattelen, että jos meillä olisi niin kuin useammalla isoäiti tai miksei isoisä ikäisellä ihmisellä mahdollisuus tehdä osa-aikaisesti töitä, niin ehkä sieltä useammin tultaisi niin kuin lasten kotona käymään ja tuodaan samalla niin kuin ruokaa tullessa ja mahdollisesti hoidettaisiin niitä lapsenlapsiakin niin, että vanhemmat pääsisi joskus viettää aikaa keskenään. Et se mun ajatus kommunismista mahdollisuutena ei perustu siihen, että nyt olisi joku yksi järjestelmä ja sitten vaan vaihdetaan se johonkin toiseen järjestelmään ja that's it. Vaan mun ajatus on, että meidän yhteiskuntamme jo nyt hyötyisi merkittävästi, jos kommunismin logiikalla toimivia järjestelmiä ja osa-alueita olisi enemmän. Ja mä näen verrattuna niihin muihin kapitalismivaihtoehtoihin, kun nyt todennäköistä kuitenkin on, että kapitalismi ei ole jatkossa, niin se on huomattavasti lupaavampi malli niihin muihin, joita pöydälle on nostettu, kuten esimerkiksi totalitaariset järjestelmät, joita myös Jari taisi vahingossa päätyä jossain podcastissa, missä me oltiin, niin kannattaan, kun se pääsi omassa logiikassaan riittävän pitkään. Mut sit mennään
shout out, Jari, jos kuuntelet tätä.
Sitten mennään siihen työttömyyteen. Se taisi olla muuten, se oli Laboren podcasti, sen Malisen ja Apusen podcasti.
Okei.
Työttömyys, sehän on kans näitä niin kun teknis-rationaalisen teollisen ajan uusia juttuja. Eihän maailmassa ollut työttömyyttä ennen teollista aikaa.
Sitä ei vaan tilastoitu, mutta oli
ei, kuitenkin. Vaan ei. Semmoista, niin kun, semmoista kategoriaa tai semmoista ajatusta, että joku olisi työtön, niin sitä ei vaan tunnettu. Työttömyys on oleellisesti tähän meidän nykyiseen maailmaan liittyvä niin kuin kategoria. Ja sen keskeinen funktio on sidoksissa kapitalismin keskeisiin ristiriitoihin, käytännössä työn ja pääoman väliseen ristiriitaan. Kapitalismi tarvitsee aina tiettyä työttömyysprosenttia, koska jos palkkatyöntekijöillä on vaara joutua työttömäksi, niin silloin ne on huomattavasti neuvotteluhaluisempia kuin jos eletään täystyöllisyyden oloissa, jolloin työntekijäpuolen neuvotteluasema vahvistuu ja pääoman neuvotteluasema vastaavasti heikkenee. Eli kapitalismi tarvitsee työttömyyttä, mutta se tarvitsee semmoista työttömyyttä, jossa työttömyys toimii pelotteena. Ja sen takia työttömien dissaaminen on niin legitiimiä kuin se meidänkin yhteiskunnassa on. Mä olen nähnyt tekstejä, joissa puhutaan työttömistä loisina. Se on hyvin tavallista törmätä sellaisia ja erilaista vähättelyä ihmisiä kohtaan, jotka ovat työttömiä. Mutta sellaisessa maailmassa, jossa ajatellaan, että ihminen voi olla yhteisölleen hyödyllinen muutenkin kuin tekemällä ansiotyötä, tai ehkä teidän mielestänne myös niin kuin kartuttamalla pääomia, niin sellainen maailma, jossa on muitakin toimijuuksia, joissa hyväksytään ja tunnistetaan niin kuin yhteiskunnallisesti hyödyllinen toiminta myös rahavälitteisyyden ulkopuolella, niin sellaisessa maailmassa tällainen työttömyyden kategoria liukenee pois. Ja se näkyy jo tällä hetkellä siinä, että naisille työttömyys ei ole lainkaan niin stigmatisoivaa kuin miehille, koska meillä edelleen on päässä se vanha ajatus, että miehen tehtävä on mennä ansiotöihin ja tienata leipä, kun taas nainen voi ansaita paikan yhteiskunnassa hyödyllisen yhteisön jäsenyyden sillä, että se tekee kotitöitä ja hoitaa lapsia. Eli naiselle on sallitumpaa, että sillä on joku muu toimijuus kuin se niin kuin rahaan sidottu toimijuus sen niin kuin paikan lunastuksena.
Mm.
Ja suurimmassa osassa ihmiskunnan olemassaoloa, niin rahavälitteiset työt ovat kuitenkin olleet vähemmistö. Enemmistö ihmisistä on tehnyt työtä jotakin, silloinkin kun se on ollut niin kuin vastikkeellista työtä, niin jotakin muuta kuin rahaa vastaan. Eli tämmöistä palkkatyöläisen kategoriaa, niin sitä ei ennen teollistumisen aikaa varsinaisesti samassa mielessä ollut. Ja mä itse ajattelen, että tämä nyt on tämä työttömyys tätä samaa pakettia, mitä mä olen niin kuin heittämässä roskiin, mihin meni nämä kansallisvaltiot ja kapitalismi jo vähän aikaisemmin.
Okei. Okay. Sä mainitsit meille, että ehkä niin kuin, sen rahan tienaamisen tai työn lisäksi niin kuin lisäarvoa voi tuottaa yhteiskuntaa myös pääoman kerryttämisellä. Mun mielestä toi on kiinnostava keskustelun aihe, koska mä en itse näe sitä pääoman kerryttämistä yhteiskunnallisen lisäarvon luomisena välttämättä, että se ei ole se niin kuin ajatus, vaan että se on, että sulla on yksilön vapaus tavallaan tehdä työtä ja perustaa vaikka yritys ja käyttää sun älyä ja osaamista ja työmoraalia ja kaikkea vastaavaa. Ja sitten saada, sulla on se rahallinen motivaatio, mikä ei mun mielestä ole niin kuin itseasiassa paha, vaikka se onkin välineellinen motivaation lähde. Ja sitten se raha sit mahdollistaa sulle erilaisia asioita. Sä vaikka sijoitat sitä, sitten sulla on ehkä joskus varaa vaikka muuttaa kivaan kämppään ja bla bla bla, tämmöisiä maallisia asioita. Niin mä näen enemmän niin kuin tämän kapitalistisen järjestelmän, tämän hyvän puolen, mitä Teemu on sivunut monta kertaa tämän tuottavuuden kautta, että se raha motivoi ja tuo tietynlaista niin kuin mahdollisuutta ja vapautta yksilön tasolla tehdä asioita, saada korvausta sun omasta effortista ja vaikka, että sä teet sitä, missä oot hyvä ja vivutat sun taitoja ja sit sitä kautta tavallaan niin kuin rakentaa omaa elämää. Et mä jotenkin, kun mulle kommunistinen maailma, ja niin kuin oot todennut monta kertaa, niin se ei ole tavallaan yksi ideologia, that's it, mutta ylipäätänsä, niin kun, jos me nyt vedetään mutkat suoriksi, niin mulle kommunistinen maailma tarkoittaa jotenkin semmoista, että mulla ei ole yksilönä niin paljon vapautta tehdä niitä asioita, mitä mä haluan, ja ikään kuin saada niitä hyötyjä siitä, vaan että sit se on enemmän silleen, että sä oot niin kun palavaan semmoista isoa koneistoa, vähän niin kuin osa semmoista harmaat massaa. Se on se fiilis, mikä mulla on siitä. Mitä ajatuksia sulla on
mitä tehty? Tarkoitat isolla koneistolla?
Niin kuin ehkä yhteiskunta.
Tuleeko sulle, kun sä menet sieneen, että nyt mä olen nyt alistettu harmaaksi massaksi isoon koneistoon?
Ei mulle sienestä.
Jos kevin ei mene sieneen.
Niin mä en kyllä hirveästi sienestä, vaikka mä kokkaan niistä sienestä.
Ehkä sun kantsii testata, että miltä se tuntuu, että uppoako siihen. Mutta joo, saanko mä kysyä tämän teidän podcastin historiaa? Silloin kun te aloittelitte, joo, niin tienasitteko te heti aluksi tällä hyvin?
Me tehtiin tätä 2,5 vuotta suunnilleen, että me ei tiennyt tällä senttiäkään.
Niin joku -1,000 euroa.
Joo. Minkä takia te teitte tätä?
Me oltiin intohimoisia sijoittamisesta ja me haluttiin kertoa siitä muille.
Niin. Eli teitä niinku kiinnosti asiaa ja te halusitte sen itsensä takia tehdä sitä vaan.
Joo.
Kyllä.
Ja vaikka ette te saanut yhtään rahaa, niin silti te niinku sitkeästi vaan jatkoitte.
Mm. Joo, jostain syystä näin tehtiin kyllä.
Niin. Koska niin ihminen toimii.
Tästä me puhuttiin Kevinin kanssa tänään. Me itse asiassa käytiin just tätä keskustelua, että me pohdittiin sen, mitä on kommunismitekstin pohjaltakin vähän näitä ajatuksia, mutta yksi, mikä mulla nousi mieleen, että sit kun meillä on se niin kuin etuoikeus, että me löydettiin se oma juttu, kun kaikkihan ei välttämättä löydä tai että se kombo ei välttämättä ole niin täydellinen, mikä sulle tulee vastaan ja meillä nyt me ollaan onnekkaita, että tämä on meidän työkin vielä, mutta sitten kun jotkut ei saa sitä leipää pöytää, ellei ne oikeasti mene töihin, tekee jotain sellaista työtä, mikä ei ole yhtään merkityksellistä, vaan ne menee joka päivä sinne, koska ne ei saa muuten leipää pöytää, niin eihän suurin osa ihmisistä pysty tekemään sellaista työtä, jota he tekisivät ilman, että siitä saa mitään korvausta.
Lähtökohta varmaan, joka, niin kuin, josta me olemme yksimielisiä, on, että vapaus on aina suhteellista. Elämässä on aina erilaisia pakkoja, jotka rajaa sitä meidän vapauden määrää. Ja tästä näkökulmasta, niin se vapaus, mitä tavoitellaan, on aina niin kuin, vapautta enemmän suhteessa siihen tilaan, jossa sä sillä hetkellä olet. No sellaisessa yhteiskunnassa se merkittävä osa toiminnoista on järjestetty rahan kautta. Niin se tarkoittaa, että jos sä haluat niin kuin toiminnan tilaa ja valinnan vapautta, niin sun on pakko hankkia sitä rahaa. Se myös tarkoittaa, että jos sulla ei ole sitä rahaa tai sulla on hyvin vähän sitä rahaa, niin sulla ei myöskään ole sitä vapautta. Eli yhteiskunnassa vapaus varataan niille, joilla on varaa maksaa sillä niin kuin kustannuksella, että niillä, joilla ei ole sitä rahaa, niin niillä ei sitten ole mahdollisuutta vapauteen. No jos sulla käy niin hyvä tuuri, että sä olet rikas ja onnistut vielä hankkiin vaurautes niin, että sä et joudu niin kuin panostaa siihen kohtuuttomasti aikaresurssia ja voimavaroja, jolloin vapauden hinta voi käydä kovin korkeaksi, niin ehkä sä pystyt lisäämään vapauttasi, ainakin niihin asioihin, joita rahalla saa. Mutta jos me ajatellaan yhteiskunnan jonkinnäköistä kokonaisvapautta, sitä, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus kukoistaa. Kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus etsiä sitä omaa tietään ja niitä omia juttujaan, niin silloin yhteiskunnan kaiketti pitäisi olla sellainen, että vapaus ei ole sidottu sellaiseen resurssiin, jota väistämättä niin, ihmisten enemmistöllä on liian vähän sen vapauden tavoittamiseen. Ja jos nyt ajatellaan, että mitä ihmiset yleensä haluaa elämältään, niin tässä mainittiin jo läheiset. Ihmiset haluaa, että heillä on läheisiä ihmisiä, ystäviä, rakkaita. Ihmiset haluaa saada perustarpeet tyydytettyä, että heillä on ruokaa ja että heillä on katto pään päällä, että he pääsevät kipeänä lääkäriin. Ihmiset haluaa kehittää itseensä, mitä se sitten kelläkin tarkoittaa. Jollakin se voi olla niin kuin paneutumista syvälle johonkin spesialiteettiin, vaikkapa palapelien kokoamiseen ja jollakin taas niin kuin laaja-alaisen sivistyksen hankkimista, mutta musta ihmisyyteen kuuluu, että niin kuin ihminen nauttii uusien asioiden oppimisesta ja niin kuin perehtymisestä ja kasvamisesta. Niin kaikki nämä on semmoisia asioita, että meillä on olemassa niistä myös malleja, joissa niitä voidaan niin kuin vapauksia näihin asioihin, joita ihmiset yleensä tavoittelevat, niin on mahdollista toteuttaa myös muuten kuin rahavälitteisesti. Mutta se vaan edellyttää sitten, että yhteiskunnassa on muualla tehtävä niitä muutoksia. Mä otan esimerkin seksikaupasta sen takia, että mä oon tehnyt väitöskirjan seksityöstä ja se on mulle tuttu aihe. Me voidaan lisätä ihmisten vapautta löytää seksikumppaneita ja harrastaa erilaisia seksin muotoja sillä, että ihmisillä on niin kuin käytössään rahaa, jolla he voi niin kuin ostaa erilaisia seksipalveluja ja erilaisia tiloja sen harjoittamiseen. Mutta yhtä hyvin me voidaan kehittää yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan, että se on salliva erilaisia seksuaalisia kokeiluja kohtaan ja ne ihmiset ja yhteiskunta sisältää mekanismeja, joiden kautta niin kuin samasta asiasta kiinnostuneet ihmiset löytävät toisiaan. Ja tämä kaikki voidaan tehdä aivan vaihtotalouden ulkopuolellakin tai ainakin rahatalouden ulkopuolella. Lopputulos on niin kuin se vapauden tavoittelun kannalta sama, mutta toinen hoidetaan rahavälitteisesti. Toinen taas niin kuin intohimoja toisiinsa mätsäämällä.
Miten sä päädyit tekemään väikkärin tuosta aiheesta?
No se on sitten pitkä oma tarinansa. Mä olin Seksialan liiton varapuheenjohtaja siinä vaiheessa, kun Suomessa keskusteltiin seksinoston kriminalisoinnista 20 vuotta sitten, ja siinä yhteydessä jouduin paljon käymään keskusteluja siitä, että mitä on seksityö ja miten siihen tulisi niin kuin yhteiskunnallisesti suhtautua.
Mm.
Ja totesin, että se viesti, jonka mä kuulin keskustellessani seksityöntekijöiden yhteisöissä, oli aivan erilainen kuin se kuva seksikaupasta, joka siihen aikaan meillä oli yhteiskunnassa vallalla.
Okay.
Jonka perusteella poliittista päätöksentekoa oltiin silloin suunnittelemassa, ja katsoin, että tässä on myytti, joka pitää purkaa.
Tähän väliin pikainen kaupallinen yhteistyö rakkaalta Gomorelta.
Autonomistajana sä varmaan tiedät, että auton kiinteät kustannukset saattaa olla kuukaudessa jopa noin 500 euroa keskimäärin, jotain sitä luokkaa. Ja nyt meillä on ratkaisu helpottamaan tätä, nimittäin Gomore.
Autojen Airbnb. Sä voit tienata sun omalla autolla vuokraamalla sen muille käyttäjille, ja se on turvallista ja helppoa, koska niillä on hemmetin hyvä appi, jonka kautta sä itse päätät, milloin ja kelle sä vuokraat, testattu on oikeasti toimiva. Niillä on kiiles ominaisuus, eli ei ole, no nyt mulla ei ole avaimia taskus, mä en voi demonstroida, mutta se sopii, koska niitä ei ole taskus, koska niitä ei tarvitse.
Kyllä, käyttäkää autoprofiili nyt Gomoressa ja...
Hei, jääpä, mulla oli vielä kolmas pointti nyt.
Kerro se.
No niin, no mä yritän tässä. Jokainen Gomore vuokraus on vakuutettu Gomoren puolelta 100 000 euroon asti. Ja tää on aika bängeri.
Toi on tärkeä pointti nostaa esiin, mutta niin.
Kiitos.
Siitä kiilesominaisuudesta, niin Gomore totta kai haluaa pitää huolen, että se startti on hyvä ja he ottaa yhteyttä kaikkiin uusiin vuokraajiin, ketkä lähtee Gomorelle. Ja tässä yhteydessä, kun sanot sijoituskästin. Puhelissa sijoituskästissä saatu tämä informaatio, ja sen takia lähdin nyt liikkeelle myös itse vuokraamaan autoon Gomoreen, niin saat kiilesominaisuuden 4 kuukaudeksi ihan täysin ilmaiseksi. Sitten vaan niin kuin tekee tienesti.
Meillä on linkki kuvauksessa, käyttäkää sun autoprofiili nyt. Ja hei, kesäsesonkin lähestyy. Kovimmat autovuokraajat tekee kuulemma jopa 1000 kuussa kesäsesongilla, niin nappaa ilman 4 kuukautta kiilesominaisuutta, ota kaikki irti kesäsesongista, ala tienaa sun omalla autolla, ja nyt, hyvä Teemu, ja nyt takaisin itse jakson pari.
Kyllä.
Ei mennä siihen syvemmin, koska tästä tulee liian suuri sillisalat.
Meillä on 15 minuuttia aikaa, ja me ei olla edetty ykköskysymyksestä eteenpäin, ja meillä oli niitä aika paljon, eli meidän pitää joku sellainen leiritys, että me saadaan kaikki nämä käytyä, mutta me otetaan nyt tämä yksi asia, koska sä laitoit tästä sähköpostia, ja tämä on tosi tärkeä asia mun mielestä myös nostaa esille, ja tämä on tällainen ongelma, että miksi me ei saada maailman historian niin kuin vauraimmissa valtioissa tarjottua kaikille ruokaa, kun myös niin kuin paljon köyhemmissä maailmoissa tätä on pystytty tekemään, niin haluatko sä itse avaa vähän tätä aihetta, että päästään siihen niin kuin käsiksi?
Niin, no itse asiassa mä törmäsin tähän, ja nyt mulla pitäisi olla se kirjan nimi tässä, mutta eipä ole, niin lukiessani yhtä niin kuin vasta ilmestynyttä bestselleriä, jossa käytiin läpi sitä, mitenkä, tai muun muassa käytiin läpi sitä, mitenkä Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaat, niin mitenkä he näki eurooppalaiset. Ja se keskeinen viesti oli, että niiden mielestä oli aivan käsittämätöntä, että eurooppalaiset piti itseään herrakansana tai niin kuin esitti olevansa hyviä, kun ne vieraili näissä eurooppalaisissa kaupungeissa ja näki, että siellä oli kerjäläisiä kadulla, ja totesi, että ei meillä ole yhtään ihmistä, niin kuin, jonka pitäisi kadulla istua kerjäämässä, ja vielä vammaisia ihmisiä ja pikkulapsia ja niin kuin selvästi hoivaa tarvitsevia. Niin se kritiikin yksi ydin oli se, että mitenkä he tällaisessa niin kuin, alkuperäiskansakontekstissa osa metsästäjäkeräilijä, osa niin kuin viljelyllä itseään elättäviä, niin miten he pystyvät elättämään koko väestönsä, mutta nämä niin kuin kolonialistivaltiot, jotka väittivät olevansa rikkaita ja edistyksellisiä, niin eivät siihen kyenneet. Ja mä jäin miettimään tätä kysymystä, että no niin, meillä on Me olemme rikkaampia kuin koskaan. Ja meillä on historiallisia esimerkkejä yhteiskunnista, jossa nälkää ja kerjäämistä ei esiinny, vaan kaikista pidetään huolta. Mikä meidän yhteiskunnassa on vikana, että tällä valtavalla rikkaudella me emme kykene järjestämään asioita niin, että Suomessa ei nähtäisi nälkää ja jouduttaisi esimerkiksi kerjään kadulla tai seisoo niissä leipäjonoissa, joissa ihmiset jonottaa ruokaa usein tuntikausien ajan.
Mm.
Et kyllähän se niin kun on aika iso tämmöinen niin kun järjestelmäpuki, eikö?
No on siis mulla on eka siihen niin kun sellainen positiivisempi puoli, että onneksi nyt Suomi ei ole se pahin esimerkki ja meillä onneksi on leipäjonoja ja meillä on ihan hyvä tukijärjestelmä, että täällähän kuitenkin sit pääsee varmasti niin kuin jokainen nauttimaan ruuasta, kun vaan jonottaa. Et vähän sama tietysti, kyllähän sitten siellä Afrikan maissakin, niin kuin, siellä on varmasti paljon karumpaa vielä, mutta sitten se niin kuin ihmetys, mistä mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, niin jos miettii vaikka jotain Yhdysvaltoja, missä on ihan älyttömän huonot oltavat heikompi osa sillä, mutta sitten siellä on ihmisiä, kenen omaisuus on 200 miljardia, ja siellä tuntuu, että tavallaan sitä ruokaa ei kaikille riitä, niin se on aika käsittämätöntä. Ja yksi, mä en tiedä, katselet se YouTubea ollenkaan, mutta tällainen henkilö kuin Mr. Beast on siellä, taitaa olla seuratuin tai toisiksi seuratuin kanava YouTubessa, niin hänhän teki sellaisen tempun, kun hän on niin kuin no siis miljardööri käytännössä, niin hän teki tällaisen tempun, että hän meni ihan niin kuin esimerkiksi Afrikkaan ja taisi porata puhtaan veden tällaisia lähteitä, oliko jopa satoja kappaleita sinne, ja jokainen näistä niin kuin täytti yhden kylän juomatarpeet, ja nyt niitä on siellä pystyssä, ja hän niin kuin näytti, että hän pystyy yksin tekemään tämän kaiken. Ja mä en muista nyt ulkoa, mun piti itse asiassa ennen jaksoa katsoa, mutta unohdin, että sehän on niin kuin pelastanut aika monen niin kuin, ihmisen, varmaan hengenkin siellä, kenelle ei olisi välttämättä riittänyt vettä. Mutta sitten taas niin kuin isossa kuvassa, että hän näytti YouTubeen sen, että tämä on mahdollista, mutta silti meillä on nämä niin kuin ongelmat.
Päädyksi sun pohdinnassa?
En mä oon vielä päätynyt. Mä kirjoitin sen teille siihen viestiin sen takia, että mä pohdin sitä juuri sillä hetkellä, mutta en mä oo vielä ratkaissut tätä. Voi olla, että menee vähän aikaa, kun tää on aika, moni muukin on tätä yrittänyt ratkaista. Mutta ensinnäkin Suomessakin ongelma on se, että terveellistä ruokaa ei sitten kyllä riitä kaikille. Että se, mitä niistä ruoka-avusta saa, niin se on lähinnä valkoista leipää ja makaronia. Oon itsekin ollut ruokajonossa aikanaan, niin tiedän suurin piirtein, mitä sieltä saa. Että jos haluaisi syödä niin kuin ruokaympyrän mukaan, niin ei kyllä leipäjonoilla sitten lautastaan kannata täyttää vain pelkästään. Sinänsä hyvä, että edes niitä on. Mutta kyllä mä näen, että tässä on niin kuin joku semmoinen iso järjestelmätason ongelma, että kun vaurautta on riittävästi, on erittäin pitkälle kehittyneet teknologiat, joilla sitä myös pystytään niin kuin erilaisia logistiikkaongelmia ratkomaan, ja siitä huolimatta tämmöisiä aivan perustavan tason perustarpeita, niin ei pystytä tyydyttämään, niin silloin järjestelmässä on ongelma.
Kyllä.
Tuleeko sinulle tästä vielä mitä mieleen?
Tästä ei tule, aika kulkee ja niin pitää meidänkin eteenpäin. Siis
me luvattiin, että päästetään sinut. Nyt on 10 minuuttia.
Kyllä me ehditään. Siis olisi ollut tosi kiinnostava keskustella sun pikkuporvari kirjasta, mutta me ei hirveästi siihen ehitä, mutta siis
kannattaa muuten kuunnella.
Joo.
Se on Nextorissa saatavilla ja meidän kuvauksen linkistä löytyy aina se 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa, niin
hyvä välimainos tähän
haltuun.
Ja
niin, hyvä kompakti kirja. Siinä ei edes hirveän kauan mennyt, että se kuunteli sieltä. Taisi olla vähän yli 3 tuntia.
Se on hyvä esimerkki siitä, mitenkä niin kun asiat ovat riittävän vanhoja, niin ne tuntuvat taas tuoreilta ja freeseiltä, koska sitä on kehuttu hirveästi nimenomaan siitä, että uusi näkökulma ja kiinnostavaa ja enpä ole ajatellut. Ja se on käytännössä plagiaattia koko kirja, että siinä ei ole yhtään uutta ajatusta. Mutta
en paljasta, että sä oot plagioinut.
Mutta siis toki mä oon lähdeviitteitä käyttänyt, ei se oikeasti ole plagiaatti, mutta ei. Siis käytännössä mä pyörittelen niitä vanhoja keloja, joita nyt länsimaissa on pyöritelty 1800-luvulta lähtien, että ei siinä ole niin kuin mitään uutta, mutta niistä asioista ei ole niin pitkään, tai se näkökulma ei ole ollut meillä keskustelussa niin pitkään aikaan, että nyt se taas sitten tuntuu uudelta.
Ja se oli mielenkiintoista luettavaa tai kuunneltavaa, koska siinä tuli, en tiedä, onko se kognitiivinen dissonanssi oikein sana, mutta semmoista, että se vähän niin kuin, tavallaan vähän niin kuin ärsytti tai mietitytti aina silloin tällöin, ja yksi, kun mä kävelin semmoista merenrantaraittia, ja samalla kuuntelin sitä kirjaa, ja sitten mä mietin, että koko ajan se sama ajatus, että onko mä pikkuporvari? Ja onko Teemu pikkuporvari?
Mä ainakin koin.
Ja mä en niin kuin...
Musta tuntuu, että se osuu kaikkiin.
Niin, Anna Kontula, kerro nyt, että ollaanko me pikkuporvareita?
En mä tiedä. Siis mä kirjoitin ton kirjan niin kuin sillä ajatuksella. Se on vähän niin kuin semmoinen hiukan... enemmän klassikkositaatteja sisältävä niin henkisen niin kuin, kasvun opastyyppinen. Mä ajattelen, että kunkin pitäisi niin kuin itsessään pohtia. Mä itse ajattelen, että olisi kauhean tärkeää, että ihmiset niin kuin tunnistaisi ja pohtisi niitä omia asenteitaan ja omia tavoitteitaan, niin kuin, onko ne motiivit, jotka mua ajaa, sellaisia, jotka oikeasti vie niihin tavoitteisiin, joita mä elämältäni haluan? Ja onko ehkä olemassa joitakin sellaisia alkukantaisia ajureita, jotka johtaa mua harhaan, johtaa niin kuin solmiin paholaisen kanssa sellaisia sopimuksia, jotka niin ei vie mua niihin tavoitteisiin, jotka oikeasti sitten vastaa sitä, mitä haluan. Mm. Ja yksi keskeinen kysymys tähän on tietysti, tai se iso kysymys on se, että me ollaan kaikki täällä aika niin kuin, lyhyt aika kuitenkin. Siis ihmisen elämä on määrätty ja kuolleisuus 100%. Ja jos sä kauheasti erehdyt siitä suunnasta, että mitä sitten tavoittelet omaa hyvinvointia, henkistä valaistusta, uusien asioiden oppimista, aikaa läheisten kanssa, mitä se kullekin on se, minkä sen elämänsä haluaa käyttää, niin sehän on tosi hölmö sijoitus käyttää se johonkin muuhun asiaan. Eli eihän kukaan... niin kuin, lähde sijoittaa johonkin semmoiseen, josta niin kuin alun perin jo tietää, että se ei tuota sitä, mihinkä mä haluan panostaa. Ja kuitenkin me saatetaan elämässämme käyttää vuosia, jopa vuosikymmeniä sellaisten teiden kulkemiseen, joka on niin kuin ristiriidassa niiden omien tavoitteiden kanssa.
Sä et vastannut Annan kysymykseen. Koetko sä, että... nyt sun ensivaikutelman perusteella, että ollaanko me pikkuporvareita vai ei?
En mä vastaa siihen, koska sun pitää vastata itse omalta kohdaltasi.
Okay. Oot sä itse pikkuporvari?
No mä sanon, että mä tunnistan pikkuporvariuden vedon. Että niin mä rakastan sitä, että asiat on järjestyksessä. Mulla on erittäin helposti ärsyynyn kaiken näköisestä sellaisesta niin kuin inhimilliseen ja eläimelliseen elämään liittyvästä sotkusta ja ennakoimattomuudesta. Mä nautin siitä, että mä löydän johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta, ja sen kääntöpuolena voi sanoa, että ehkä mä myös sitten pelkään tai ainakin huolestun, kun niitä ei ole. Eli en olisi kirjoittanut tätä kirjaa, ellen niin kuin tuntisi myös niin kuin omissa nahoissani sitä, kuinka niin kuin, sellaiset sinällään inhimilliset ja ihan myönteiset tarpeet, niin irti päästessään ja yhdistyneenä kapitalismin valheellisiin lupauksiin saattaa ajaa meidät harharetkille. Lähteä niin sanotusti kätösestä.
Mm-hmm.
Ja mun mielestä se ei ole ongelma lainkaan, jos niin mä haluan järjestää pyykkini narulle värikoodien mukaan. Se on ihan jees. Mutta sitten jos mä alan ajatella, että näkeeköhän naapurit, että mun pyykit on värikoodattu ja niiden pyykit ei ole, että ymmärtääkö, että mä oon vähän parempi niin kuin pyykkien ripustaja. Tai jos mä alan jopa ajatella, että pitäisiköhän täällä taloyhtiössä laatia sääntö siitä, että pyykit pitää olla värikoodattuja ja ehkä noita niin kuin naapurin risasia työhousuja ei pitäisi laittaa ulos kuivuun. Että voisiko siitä sopia säännön, että semmoiset vähän niin kuin huonommat vaatteet kuivattaisiin sisätiloissa, niin ei sitten ohikulkijat kiinnittäisi. Silloin niin kuin mennään tavallaan semmoiselle alueelle, että se sitten, et silloin pitää olla huolissaan.
Hmm. Mistä Anna kritisoit vasemmistoa?
En mä halua tehdä sitä, koska se edellyttäisi, että mun pitäisi määritellä, mikä on vasemmisto, ja se on kauhean vaikeeta. Mutta mä voin sanoa jotain niin kuin vasemmistoliitosta, kelpaako se?
Joo, kelpaa sekin.
Mun mielestä vasemmistoliitto on liikaa mennyt mukaan siihen, tai antanut liikaa periksi sille poliittiselle pelille, jossa niin kuin koko meidän poliitikkokööri koittaa näytellä, että elettäisi edelleen 1900-lukua fossiilisia, niin olisi riittävästi tarjolla ja meillä ei olisi muuta huolta kuin se, että valtion velka ei kasva liikaa ja työttömyys ei kasva liian korkeaksi. Et mun mielestäni vasemmistoliiton pitäisi lunastaa paikkansa edelläkävijäpuolueena ja muistuttaa, että nyt oikeasti meillä on isompiakin ongelmia tässä pohdittavana. Ja niin ainoa keino selvitä tästä jotenkin kuivin jaloin on se, että poliitikot tarttuvat härkää sarvista ja alkavat miettiä näitä juttuja ja etsiä ratkaisuja näihin juttuihin.
Meillä on viimeinen kysymys, on klassikko kysymys, kysytään kaikilta vierailta. Mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
Mä uskon siihen, että me ollaan menossa järjestelmään, jossa fiatin rinnalle tulee erilaisia maksamisen tapoja ja mahdollisuuksia, ja kryptovaluutat on yksi osa tätä niin kuin laajaa palettia. Sellaisina mä ajattelen, että ne on kiinnostavia, ja en missään tapauksessa ajattele, että ne kuuluu sinne samaan koriin kapitalismin ja kansallisvaltion ja työttömyyden kanssa, joka nyt todettiin jo, että niin kuin siitä puhuu vaan vanhukset, vaan että kryptovaluutat todennäköisesti on niin kuin eliniältään niin kuin pidempi aikainen järjestelmä juurikin sen vuoksi, että semmoisessa turbulentissa ympäristössä, jossa ei voi niin kuin turbulentissa ympäristössä ei kannata rakentaa yhtä isoa myllyä, vaan lukuisia niin kuin pienempiä tuulivoimaloita ja aurinkopaneeleita. Ja samalla lailla mä uskon, että rahajärjestelmä tulee hajaantumaan niin kuin erilaisiin rinnakkaisiin vaihdon järjestelmiin.
Musta tuntuu, että seuraavan kerran, kun sä oot sijoituskästissä, niin sä oot hujahtanut kryptojen maailmaa ja sä oot vielä entisestään kasvattanut sun sijoitusportfoliota ja sitten sit sä et ole enää politiikassa, mutta sitten susta on kuoriutunut sellainen kansankapitalisti.
Niin ei tiedä. Mä ajattelin nyt seuraavaksi kirjoittaa, kun mä lopetan kansanedustajan nyt 3 vuoden päästä, ajattelin kirjoittaa suurteoksen anarkismista, että sen kryptovaluuttojen pitäisi ensin niin kuin ratkaista tämä kysymys energiankulutuksesta ja sen jälkeen mä voin pohtia, onko mä siitä kiinnostunut vai en.
No mutta sitten 3 vuoden päästä, kun suurteos on, tai useamman vuoden päästä siitä, kun se on julkaistu, niin tuut sitten uudestaan ja puhutaan vähän anarkismista. Noniin. Mutta Anna Kontula,
saat suuri. Saat olla aikaisemmin. Mikä sitten vähintään 3 vuoden päästä.
Mutta Anna, suuri kiitos, että tulit sijoituskästiin. Tämä oli tosi kiinnostava, kiitos. Vähän erilainen setti.
Kiitos.
Ja iso kiitos rakkaat kuuntelijat, katsojat. Jos olette selvinnyt tänne asti, niin yksi ainoa pyyntö, tilatkaa meidän kanava. Siihen ei saa paljon. Ja se on ilmasta. Se on hyvä investointi. Ei tarvitse käyttää sitä omaa rahaa siihen. Mut joo, nähdään ensi kerralla.
Toki kommunista. Joka sanoo näin.
Se on aika investointi kuitenkin.